Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin wa ikhwati fillah, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita masih membahas tentang sifatul jud wal karam, sifat kedermawanan, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin, dan yang terakhir adalah bahwasanya sifat kedermawanan merupakan salah satu di antara sifat-sifat para nabi dan rasul alaihim salat wassalam. Termasuk di dalamnya adalah sifat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana disebutkan di dalam hadis yang riwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu jami'an dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan fayudarisuhu alquran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min arrihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, demikian pengakuan dan persaksian dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika beliau masuk di bulan Ramadan ketika berjumpa dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Jibril pada bulan Ramadan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Apa yang dilakukan? Mereka berdua bertadarus Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, melebihi ar-rih al-mursalah, melebihi angin yang bertiup. Ini hadis yang kemarin terakhir kita bahas. Di antara bukti lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dermawan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6034 dan Imam Muslim nomor 2311 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau enggak pernah diminta sesuatu apapun juga itu bentuknya kecuali beliau mengatakan iya. Beliau enggak pernah mengatakan tidak. Jika beliau punya, jika beliau ada, siapapun yang datang meminta kepada beliau alaihi salatu wassalam, beliau kasih. Subhanallah. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barusan mendapatkan hadiah sebuah pakaian baru. Kemudian ketika beliau kenakan, ada seorang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pakaian yang beliau kenakan. Saat itu juga oleh beliau alaihi salatu wassalam, pakaian itu dilepas dan diberikan kepada orang yang memujinya. Karena apa? Karena beliau tahu alaihi salatu wassalam bahwasanya orang tersebut menginginkan pakaian yang beliau pakai. Allah Akbar. Inilah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada harta rampasan perang yang beliau dapatkan dalam peperangan-peperangan beliau alaihi salat wassalam ataupun peperangan-peperangan yang dipimpin oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang beliau tunjuk sebagai panglima perang, kecuali beliau bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka yang berhak atas harta rampasan tersebut. Bahkan ketika peristiwa perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang Hunain yang begitu banyak kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang pada waktu itu belum lama masuk Islam setelah Fathu Makkah. Bahkan beliau ngasihkan kepada Sofwan ibnu Umayyah 100 ekor unta, kemudian 100 ekor unta lagi, kemudian 100 ekor unta lagi, 300 ekor unta. Sampai Sofwan ibnu Umayyah radhiyallahu anhu wardha bersumpah, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya fama barih yu'tini hatta innahu la habbun nasi ilayya. Allah Akbar. Demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan unta yang begitu banyak terhadap diriku. Memberikan sesuatu yang begitu banyak, dan sungguh beliau itu dulu adalah orang yang paling aku benci. Dan kemudian beliau terus menerus memberikan unta tersebut kepadaku sampai beliau adalah menjadi orang yang paling aku sayangi dan paling aku cintai. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2313. Lihatlah ikhwatul Islam wa akhwati fiddin, para pendengar azani Allah wa iyyakum jami'an. Perubahan hati manusia yang begitu cepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, karena kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ya, karena orang Jawa itu biasanya kalau dipangku mati. Nah, itu pada umumnya manusia seperti itu. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu. Berbuat baiklah kamu kepada manusia, niscaya mereka akan menjadi hamba-hambamu. Artinya akan nurut, akan patuh. Subhanallah. Oleh karenanya lah, tidak heran ketika kita dapatkan pesan pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesampainya beliau di kota Madinah adalah salah satunya wa'at'imut ta'am. Ayyuhan nas afsus salam wa'at'imut ta'am. Wahai manusia, tebarkan salam dan kasih makan. Berikan makan kepada orang-orang lain. Artinya, jadilah kalian orang-orang yang suka memberi, yang dermawan, yang suka memberikan bantuan kepada orang lain. Karena memang dampak positif dari sikap yang seperti luar biasa, sebagaimana yang telah dipraktikkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Sofwan ibnu Umayyah, yang tadinya Rasulullah SAW merupakan sosok yang paling dibenci oleh Sofwan ibnu Umayyah, akan tetapi karena izin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berkat kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akhirnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang berikutnya, al-judu wal-karamu min simatis sahabatil kiram. Sifat kedermawanan merupakan sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana tidak, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah peserta didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil binaan dan tempaan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya yang namanya murid itu akan mengikuti sedikit banyak akhlak dan juga kepribadian gurunya. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik mereka radhiyallahu anhu ajmain untuk bersikap dermawan. Jadi salah satu materi yang terdapat di dalam kurikulum pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada generasi terbaik daripada umat ini, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, adalah materi al-jud wal karam, yaitu kedermawanan. Oleh sebab itu mereka berlomba-lomba di antara mereka sendiri dalam masalah kedermawanan ini. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana kedermawanan penduduk Ansar kepada kawan-kawannya, kepada sahabat-sahabatnya dari kalangan Muhajirin radhiyallahu anhu ajmain, di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. Al-Hasyr ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala di sini mengisahkan tentang bagaimana kedermawanan penduduk Ansar, bagaimana mereka membantu saudara-saudara mereka yang datang dari Makkah hijrah ke tanah mereka, yaitu al-Madinah An-Nabawiyah. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Memang orang-orang Ansar sebelum kedatangan kaum Muhajirin mereka sudah masuk Islam terlebih dahulu, yaitu hasil daripada Bai'ah Aqabah yang pertama dan juga Bai'ah Aqabah yang kedua. Kemudian setelah itu adalah hasil daripada dakwah, setelah tentunya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu warda, yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di tengah-tengah penduduk Yathrib ataupun penduduk Madinah pada waktu itu. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka semua mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Bukan itu saja. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Yang kedua, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan mereka kepada kaum Muhajirin. Artinya mereka memberikan bantuan kepada kaum Muhajirin dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang Ansar lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun pada dasarnya mereka juga memerlukan apa yang mereka berikan sebagai bantuan kepada kaum Muhajirin. Al-Ithar. Al-Ithar. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ikhwatal Islam wa khotifiddin, para pendengar rahiman ya Allah wa yakum jami'an. Inilah gambaran orang-orang Ansar, bagaimana mereka menyayangi, bagaimana mereka membantu, bagaimana mereka bersikap dermawan terhadap saudara-saudara mereka yang datang dari kota Madinah sebagai kaum Muhajirin. Tentunya orang yang berhijrah itu, berapa sih barang yang mereka bawa? Berapa sih harta yang mereka bawa selama perjalanan hijrah? Tidak banyak. Tidak banyak. Sedikit. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan selama perjalanan. Tentunya sesampai di kota tujuan, mereka hampir-hampir tidak punya apa-apa. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketulusan, orang-orang Ansar membantu orang-orang Muhajirin yang datang kepada mereka. Tanpa ada pamrih apa-apa. Tanpa ada harapan untuk mendapatkan imbalan dari mereka sama sekali. Kedermawan yang begitu tinggi sekali yang dimiliki oleh kaum Ansar. Dilihat dalam sebuah kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 3798. Imam Muslim nomor 2054. 2054. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini lantas berkata, "Inni majhud. Wahai Rasulullah, aku itu sudah berapa hari tidak makan. Saya itu kelaparan." Ya. Lapar orang ini, minta makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu kondisi di mana seseorang boleh meminta-minta. Ya, boleh meminta-minta karena kelaparan. Karena memang sangat-sangat membutuhkan. Maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengutus seseorang untuk pergi ke rumah-rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna jami'an, menanyakan apakah di dalam rumah, di rumah beliau ada sesuatu yang bisa diberikan kepada laki-laki ini. Tapi ternyata masing-masing mereka di antara istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhunna jami'an menyatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma." Demi zat yang telah mengutusmu wahai Nabi dengan hak, aku tidak memiliki apa-apa kecuali air. Subhanallah. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya cuma air, tidak ada makanan. Kemudian demikian pula yang ada di rumah-rumah istri-istri beliau alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhunna jami'an yang lainnya, sama. Semuanya mengatakan hal yang sama. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma. Semuanya enggak ada makanan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, seorang raja, seorang pemimpin hidup dengan penuh kezuhudan. Enggak ada makanan kecuali air. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berpidato di hadapan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, memberikan pengumuman. Man yudifu hadzal lailata rahimahullah. Barang siapa, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku malam ini, maka semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ditawarkan kepada para sahabat, siapa kira-kira yang menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka majulah salah seorang di antara kaum Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah." Padahal laki-laki Ansar ini enggak tahu di rumah itu ada makanan atau tidak, yang penting pede. "Sudah, saya Rasulullah yang akan menjamu tamu panjenengan." Maka akhirnya laki-laki tadi pun dibawa pulang oleh salah seorang sahabat Ansar ini radhiyallahu anhu arda. Sesampainya di rumah, dia pun bertanya kepada istrinya, "Hal indaki syai'? Kamu punya makanan atau tidak? Ada makanan yang bisa kita hidangkan kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak?" Maka istrinya dengan jujur mengatakan, "La illa qutusibyani." Tidak. Kecuali yang tersisa adalah makanan untuk anak-anak kita. Makanan untuk anak-anak kita. Jadi di rumah sahabat Nabi yang satu ini pula radhiyallahu anhu warḍah, beliau pun tidak memiliki apa-apa kecuali sedikit makanan yang memang disediakan untuk anaknya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki Ansar ini radhiyallahu anhu warḍa? Apakah kemudian lantas beliau meminta maaf kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang enggak ada makanan, adanya cuma sedikit itu pun untuk anak-anaknya? Ternyata tidak. Laki-laki tadi pun berpesan kepada istrinya, fa'allilihim bisyai. Sudilah kiranya kamu itu menidurkan anakmu. Menidurkan anak-anak, anak-anak kita. Lalaikan mereka dari makan malam mereka. Fa'idha dakhala daifuna fa'atfi istiraj wa'arihi anna na'kul. Apabila tamu kita sudah masuk, tolong matikan lampunya. Dan berpura-puralah kita sedang makan bersama tamu kita ini. Fa idza ahwa liyakula faqumi ila siraji hatta tudfiihi. Apabila dia sudah mau makan, maka berdirilah engkau untuk mematikan itu lampu. Qala faqa'adu wa akala ad-dhaif. Betul. Tamunya masuk, kemudian mereka pun duduk di meja makan. Istrinya pun melakukan apa yang dipesankan dengan mematikan lampu. Akhirnya tamunya pun makan. Karena memang seorang tamu yang pengertian, kalau melihat hidangan makanan, dia gak akan mau makan kecuali apabila tuan rumahnya juga ikut makan bersamanya. Ya. Tuan rumahnya juga ikut makan bersamanya. Jelas, mana mungkin ada seorang tamu mau makan sendiri sementara tuan rumahnya cuma nonton saja. Cuma nonton saja. Bukan karena, tidak ada makanan. Ada makanan, gak mungkin. Maka dari itu, diperlihatkan bahwasanya mereka juga makan bersama tamunya. Ketika masuk waktu subuh, artinya waktu pagi, Rasulullah SAW pun berkata kepada sahabat Ansar ini, Qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikumal laylah. Allah Subhanahu Wa Taala begitu takjub atas apa yang kalian berdua lakukan terhadap tamu kalian tadi malam. Allah Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam akan kebaikan yang telah diperbuat oleh sahabat Ansar ini kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah kedermawanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu arda, salah seorang di antara kaum muhajirin yang datang ke kota Madinah. Beliau tidak memiliki apa-apa. Beliau berangkat seorang diri. Sesampainya di kota Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang dari sahabat Ansar radhiyallahu anhu arda. Karena sudah dipersaudarakan, maka sahabat Ansar tadi menawarkan kepada Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu arda. Menawarkan apa? Menawarkan untuk berbagi harta yang dimiliki. Bahwasanya saya punya dua kebun yang sangat luas. Tolong, yang akan saya bagi ini harta, separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Subhanallah. Kemudian, saya juga punya dua istri. Lihatlah di antara mereka yang kamu sukai, nanti akan aku ceraikan. Dan setelah selesai masa idahnya, nikahilah dia. Subhanallah. Sampai berbagi masalah seperti itu. Kedermawanan yang luar biasa. Yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita pun tahu bagaimana perlombaan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda dan juga Umar radhiyallahu anhu warda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud hadis nomor 1678 dengan sanad yang hasan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi, dan pada saat itu walilhamdu wal minna, saya sedang memiliki banyak rezeki, kata beliau radhiyallahu anhu arda. Faqultu al yauma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman, hari inilah saatnya aku mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda dalam masalah sedekah jika aku bisa mengalahkannya hari ini. Sampai beliau masih mengatakan jika saya bisa mengalahkannya hari ini. Sebetulnya beliau sudah ragu-ragu bisa mengalahkan atau tidak ya dengan Abu Bakar. Tapi bismillah, saya akan berlomba-lomba dengan Abu Bakar. Siapa tahu hari inilah waktunya saya bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda dalam masalah sedekah. Fajitu bi nisfi mali. Maka aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan separuh daripada hartaku. Separuh. Artinya kalau kita punya uang 1.500.000-nya dinafkahkan, disedekahkan. Susah ini. Berat ya. Masa 1.500 disedekahkan. 100.000 aja sudah alhamdulillah. 10.000 aja sudah luar biasa. Separuh hartanya dibawa untuk disedekahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika melihat Umar radhiyallahu anhu arda menyedekahkan separuh daripada hartanya, Rasulullah sallallahu pun bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Yang kamu sisakan untuk keluargamu apa? Berapa yang kamu sisakan? Qultu mithlahu. Aku pun menjawab, "Ya, sama dengan yang saya sedekahkan ini." Artinya separuh. Separuh dari hartanya, karena separuh diberikan kepada Rasulullah sallallahu sebagai sedekah. Dan separuhnya lagi untuk keluarganya. Kemudian selang berapa lama, wa'tabau Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda dengan semua harta yang beliau miliki. Melihat seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar dengan penuh keyakinan dan penuh ketegasan beliau menyatakan, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Umar radhiyallahu anhu arda melihat yang seperti itu dan mendengarkan jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda yang demikian, beliau mengatakan, "La usabiquka ila syai'in abada." Aku tidak akan bisa menang selamanya berlomba denganmu ya Abu Bakar, subhanallah. Ini ya pengakuan daripada Umar radhiyallahu anhu warda. Beliau tidak pernah menang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Ikhwatal Islam wa khotib din, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara contohnya lagi adalah apa yang diceritakan oleh Abdurrahman ibnu Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal minkum ahadun at'ama al-yawma miskina?" Siapakah di antara kalian yang pagi ini sudah memberikan makan kepada seorang fakir miskin? Demikian pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu warda pun menjawab, "Dakhaltul masjida fa idza ana bisailin yas'al." Pagi ini aku masuk ke masjid, tiba-tiba aku mendapati ada seorang yang meminta-minta. "Fawajjadtu kisrata khubzin fi yadi Abdurrahman." Dan aku dapatkan ada sepotong roti yang sedang dibawa oleh anakku, yaitu Abdurrahman radhiyallahu anhu warda. Fa akhadtuha minhu fa dafa'tuha ilayhi. Aku ambil itu roti dari tangan Abdurrahman dan aku berikan roti itu kepada pengemis tadi ataupun orang yang meminta-minta tadi. Allah Akbar. Hadis hasan riwayat Imam Abu Dawud nomor 1670. Inilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda. Belum lagi kita kenal sosok seperti Umar Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu arda. Beliaulah orang yang membeli bi'ru rummah, sebuah sumur yang menjadi sumber mata air yang paling penting di kota Madinah pada waktu itu. Yang mana pemilik daripada sumur ini adalah seorang Yahudi. Dan tidaklah dia memberikan air secara cuma-cuma kepada penduduk Madinah. Dia bisniskan itu air untuk penduduk Madinah. Maka melihat kesusahan yang diderita oleh penduduk Madinah, kaum muslimin radhiyallahu anhu ajmain pada waktu itu, maka beliau pun membeli berapapun harga daripada sumur itu dari seorang Yahudi. Dan dijadikan wakaf di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaf untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah s.a.w. menjanjikan untuknya surga. Demikian juga bagaimana pengorbanan beliau, kedermawanan beliau dalam mempersiapkan Jaisul Usrah. Jaisul Usrah yaitu satu pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah s.a.w. untuk perang Tabuk. Kenapa disebut dengan Jaisul Usrah? Karena pada waktu itu persiapan perang menuju Tabuk bertepatan dengan musim paceklik, musim kemarau yang begitu panjang, musim panas yang begitu menyengat, dan qadarullah. Banyak di antara para sahabat radhiyallahu anhu majma'in yang tidak memiliki perbekalan ataupun sangat minim sekali perbekalan yang mereka miliki. Maka dengan ketulusan dan kerelaan serta keikhlasan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berinfak dengan harta yang begitu banyak untuk keperluan perang Tabuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrati falahul jannah." Barang siapa yang mempersiapkan pasukan perang, memberikan bekal kepada mereka, maka baginya surga. Utsman radhiyallahu anhu yang telah melakukannya. Belum lagi ada sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwasanya Abu Thalhah merupakan salah satu di antara orang kaya dari penduduk Madinah, seorang jutawan, seorang hartawan, di antara orang-orang yang kaya yang ada di Madinah. Terutama beliau memiliki banyak sekali pohon korma, kebun korma beliau miliki banyak. Dan salah satu kebun korma yang paling beliau senangi adalah Bayruha. Bayruha. Di samping kebunnya yang begitu luas, ditambah lagi di situ pohon kormanya adalah korma kualitas yang bagus. Yang ketiga, di dalamnya ada sumber mata air. Yang sesekali seseorang datang masuk ke kebun kormanya bisa langsung meminum air yang begitu segar yang ada di dalam kebun tersebut. Dan yang keempat, kebun korma ini tepat berada di depan Masjid Nabawi. Allah Akbar. Di depan masjid. Menghadap masjid. Dan Rasulullah SAW sering kali mampir ke kebun korma milik Abu Thalhah radhiyallahu anhu ini untuk memakan buah kormanya dan juga meminum airnya yang begitu segar yang ada di dalamnya. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian itu akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang paling kalian cintai. Subhanallah, ini sebuah ujian yang begitu luar biasa. Di mana Allah nyatakan bahwasanya kalian tidak akan mendapatkan kebaikan dan kebajikan sampai kalian menginfakkan dari harta yang paling kalian cintai. Ayat ini akhirnya terdengar di telinga Abu Thalhah radhiyallahu anhu ardhah. Tanpa berpikir panjang, tanpa bermusyawarah dengan ini dan itu, dengan anak istrinya. Karena itu memang harta beliau. Beliau langsung bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa inna habba amwali ilayya bayruha, wa innaha sadaqatun lillah, arju birraha wa dhukraha inda Allah, fada'ha ya Rasulullah, haythu araka Allah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala baru saja menurunkan firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan dan kebajikan sampai kalian menginfakkan dari harta yang paling kalian cintai. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayruha. Dan sesungguhnya sejak saat ini aku sedekahkan kebun kormaku bayruha ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima sodakoku ini. Dan Allah memberikan balasan yang terbaik dan ini menjadi simpananku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudilah kiranya engkau wahai Rasulullah untuk mentasarufkan, untuk mengelola kebun korma yang telah aku sedekahkan ini sesuai dengan apa yang engkau, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadamu. Subhanallah. Diserahkan sudah ini sedekah infak di jalan Allah. Ini wakaf untuk kaum muslimin. Terserah engkau ya Rasulullah mau diapakan ini kebun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sosok pemimpin yang bijak. Tidak serta-merta menerima apa yang diusulkan oleh Abu Thalhah radhiyallahu anhu wardah. Beliau memberikan arahan yang terbaik. Apa kata beliau? Bakhin, dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta. Berbahagialah. Sesungguhnya itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku sudah dengar apa yang kamu katakan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Tapi aku memiliki usulan. Sedekahkan kebun kormamu ini untuk sanak kerabatmu. Allahu Akbar. Maka dari itu kalau kita ingin bersedekah, kalau kita ingin berinfak, dahulukan orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat secara nasab. Hubungan kekerabatan, hubungan family, hubungan keluarga itu yang terpenting. Jangan kita berikan kepada orang lain terlebih dahulu. Sementara saudara kita, paman kita, bibi kita, ya, keponakan kita, sepupu kita ternyata dalam kondisi kekurangan. Bantu mereka terlebih dahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Thalha untuk menjadikan kebun korma itu sedekah untuk sanak kerabatnya yang membutuhkan. Maka apa kata Abu Thalha? Sami'na wa ta'na. Af'alu ya Rasulullah. Aku akan melakukan apa yang kau usulkan ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Thalha fi aqaribihi wa bani ammihi. Abu Thalha pun membagikan kebun korma itu disedekahkan kepada sanak kerabatnya dan juga kepada keponakan, kepawa sepupu-sepupunya, yaitu anak-anak daripada paman beliau, yaitu sepupu-sepupu beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwati fiddin wa ikhwati fillah, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di antara contohnya lagi adalah apa yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Dunya, Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala dalam kitabnya Makarimul Akhlaq dari Hakim Ibnu Hizam. Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu warda. Beliau memberikan satu nasihat yang begitu berharga bagi kita, yang sepatutnya dan sepantasnya untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Beliau berkata, "Ma asbahtu sabahan qattu faraitu bi fina'i talibu hajatin qad daqa biha zar'an faqadaituha illa kanat minan ni'amil lati ahmadullaha 'alaiha." Sungguh tidak ada satu pagi pun yang mana aku dapatkan di pagi tersebut, sudah ada di hadapan rumahku seorang peminta-minta yang meminta bantuan kepadaku. Lalu aku berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Aku bantu apa yang menjadi keperluannya. Kecuali aku menganggap itu termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepadaku. Dan aku patut untuk mensyukurinya. Allah Akbar. Wahai saudara dan juga saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedatangan seorang pengemis. Kedatangan seorang yang meminta-minta kepada kita. Datang ke rumah kita. Itu merupakan bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan sebaliknya kata Hakim bin Hizam, "Wala asbahtu sabahan lam ara bi fina'i taliba hajatin illa kana dhalika minal masa'ib allati as'alullah azza wa jalla al-ajra 'alayha." Dan tidaklah aku dapatkan di waktu pagi, ternyata di depan rumahku tidak ada seorang pun yang meminta-minta, tidak ada seorang pengemis pun yang ada di depan rumah kita, kecuali aku anggap hari itu termasuk musibah yang mana aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai ladang pahala bagiku. Allahu Akbar. Jadi salah satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan kita kadang memahaminya keliru, adalah kedatangan seseorang ke rumah kita untuk meminta bantuan. Kalau kita menganggapnya apa? Itu musibah. Itu musibah jelas. Tapi ini, dengan pandangan kacamata Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu warda, itu merupakan nikmat. Justru yang namanya musibah adalah ketika pada hari itu tidak ada seorang pun yang datang kepada kita untuk meminta bantuan. Itu musibah pada hari itu. Makanya kalau kita itu dimintai tolong sama orang, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yang dengan nikmat tersebut kita bisa berbagi dengan orang lain. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan taufik kepada kita untuk melaksanakan kebaikan kepada orang lain. Ya. Dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang lain masih menganggap atau mengira kita dengan husnudzan. Orang-orang masih berhusnudzan kepada kita bahwasanya kita adalah orang yang suka berbuat baik, sehingga mereka rajin datang kepada kita. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang minta tolong kepada kita selama kita mampu untuk membantunya. Kemudian poin yang berikutnya adalah bahwasanya sifat kedermawanan ini merupakan ciri khas daripada orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, beliau mewariskan sifat kedermawanan ini dari nenek moyang beliau dari bangsa Arab, dari suku Quraisy. Oleh karenanya ketika beliau pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, di saat pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau begitu ketakutan. Dari Gua Hira, setelah beberapa hari beliau bertahannuts, berdiam diri di dalamnya, beliau pulang. Pulang menemui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha waridha. Kemudian meminta kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku. Saking ketakutannya beliau alaihi salatu wassalam. Takut. Tapi dengan penuh perhatian, penuh kecintaan, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha waridha menenangkan hati suaminya. Lihat apa yang beliau, bagaimana beliau menenangkan hati suaminya. Beliau mengatakan, kalla, demikian, sama sekali tidak. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku untuk selamanya. Kemudian, kenapa? Beliau begitu yakin bahwasanya yang datang kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah sosok malaikat yang baik, yang mulia. Dan Allah tidak akan menghinakan suaminya. Beliau mengingatkan suaminya akan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan sebelum itu. Engkau adalah orang yang suka memberi. Engkau adalah seorang yang suka memuliakan tamu. Engkau adalah seorang yang suka membantu. Dan setelah diingatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena memang kedermawanan itu adalah sesuatu sifat yang melekat pada diri orang Arab. Tapi memang tidak ada gading yang tak retak. Orang Arab yang bakhil, yang pelit pun tidak sedikit. Tapi yang dermawan luar biasa. Dermawannya luar biasa. Coba nanti sebentar lagi, di bulan Ramadan, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, kelebihan rezeki dari timur tengah sana, tidak segan-segan mengirimkan bantuan. Biasanya bantuannya adalah iftar untuk buka bersama. Bukan hanya untuk negara Indonesia, negara-negara muslim di seluruh dunia. Wabil khusus mungkin mereka yang ada di kawasan benua Afrika. Berlomba-lomba untuk memberikan apa? Memberikan sedekah, memberikan bantuan, memberikan iftar dan sebagainya. Karena memang ini adalah sifat yang melekat pada diri orang Arab pada waktu itu, pada zaman jahiliyah. Bahkan merupakan suatu hal yang aib sekali, ya, yang aib sekali ketika ada di antara mereka yang kedatangan tamu kemudian tidak dikasih apa-apa. Wah, itu menjadi aib. Karena apa? Karena ini akan menjadi bahan perbincangan. Kalau ada seorang tamu datang ke rumah kita, kalau kita hidup di masa jahiliyah, kok enggak disuguh apa-apa? Oh, langsung tamunya itu membuat bait syair. yang mana bait-bait syair tadi akan turun-temurun diwariskan dan dibacakan. Menjadi aib bagi kabilah tersebut. Menjadi aib bagi keluarga tersebut. Di mana kedatangan seorang tamu dan tidak disuguh apa-apa. Menjadi cerita yang turun-temurun. Ini. Demikian juga. Kedermawanan merupakan salah satu dari sifat orang-orang terdahulu. Kita ambilkan satu hadis saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 2984 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita. Baina rajulun bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin. Subhanallah, ini judulnya awan yang berbicara. Awan yang berbicara. Ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan di padang pasir, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari awan. Isqi hadiqata fulan. Tolong berikan air hujan kepada kebon si fulan, disebutkan namanya di situ. Akhirnya apa? Fatahna hadzalika sahabu fa afraha ma'ahu fi harratin. Fa idza syarjatun min tilka syiraji qad istau'abat dzalikal ma' kullah fatatabba'a al-ma'. Kemudian setelah suara itu hilang, sedikit demi sedikit awan tadi pun bergerak. Bergerak menuju ke sebuah daerah. Kemudian di situ ternyata ada aliran air. Dan di tempat itulah awan tersebut mencurahkan hujannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma bi mishatihi. Kemudian ternyata di situ di kebun tersebut ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di kebunnya sambil memindahkan air. Jadi melakukan pengairan. Airnya itu diambil kemudian disiramkan kepada kebun yang beliau miliki. Faqalalah. Maka laki-laki tadi bertanya, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, masmuka? Siapa namamu?" Qala fulanun. Namaku fulan. Ternyata nama ini persis dengan nama yang tadi didengar oleh laki-laki tersebut dari awan. Dari awan tadi. Jadi awan tadi ketika mengeluarkan suara, berikan air hujan kepada kebun si fulan. Disebutkan namanya. Ternyata namanya adalah orang ini. Faqalalah, ya Abdullah, lima tas'aluni anismi. Kemudian pemilik kebun tadi bertanya, wahai Abdullah, kenapa kamu tanya tentang namaku? Kemudian laki-laki tadi menjawab, inni sami'tu sautan fis sahabi alladhi hadha ma'uhu. Aku tadi mendengar ada suara yang berasal dari awan yang menyebutkan namamu. Yang sekarang ini loh awan itu menurunkan hujan di ladangmu ataupun di kebunmu. Sambil mengatakan, iski hadi kota fulan lismik. Awan itu berkata, berikan hujan kepada kebun si fulan dan menyebutkan namamu. Famatas naufiha, emang apa yang kamu lakukan dengan kebunmu ini? Jadi kamu itu kok sampai disebut namamu di awan tadi, apa yang kamu perbuat dengan kebun yang kamu miliki ini? Kemudian dijawab oleh laki-laki pemilik kebun tadi, ama idza qulta hadza, kalau memang betul apa yang kamu katakan tadi, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Maka yang aku lakukan terhadap kebunku ini adalah setiap kali aku panen, panenku itu akan dibagi tiga. Fa'ata saddaqu bi thuluthihi, sepertiga aku sedekahkan, wa akulu ana wa iyali thuluthan, sepertiga aku makan dan juga untuk keluargaku, artinya untuk persediaan makanan untuk satu keluarga, wa aruddu fiha thuluthahu, kemudian yang sepertiga lagi aku jadikan untuk sebagai benih untuk tanaman berikutnya. Subhanallah. Nah, bisnisnya di mana? Terus dijual ke yang dijual mana? Subhanallah. Sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk keperluan diri dan keluarganya, sepertiga untuk musim tanam berikutnya. Allahu Akbar. Kalau kita bisa seperti itu, subhanallah. Tapi jarang mendapatkan hal seperti itu. Inilah kedermawanan orang-orang terdahulu. Ini beberapa contoh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Dan suri kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Dan saya kembalikan kepada rekan siar Anda. Al-Habur Sultan Fadl Masyukur.
Baik, terima kasih untuk materi yang telah kita dengarkan bersama dari beliau Ustaz Mahful Sabaruddin LC di kesempatan sore kali ini. Saatnya kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan. Silakan Anda bisa kirimkan SMS dan juga WA di 0857-2500-9444. Dan insya Allah kita akan bacakan untuk nanti kita akan mohonkan nasihat dari beliau. Baik, beberapa informasi yang beberapa pertanyaan yang sudah kami terima. Di antaranya, yang pertama datanya dari Ibu Endang di Salatiga nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika orang berpunya bisa menyedekahkan hartanya sebagai bentuk kedermawanan. Tapi bagaimana bagi mereka yang tidak berpunya nih Ustaz? Mohon nasihatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Endah di Salatiga. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat niat Anda untuk dermawan kepada saudara Anda sebagai sebuah kebaikan yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kepada para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, Anda yang memiliki niatan yang sama, semoga Allah mencatat niat-niat ini sebagai sebuah kebaikan kelak di sisinya. Apa yang ditanyakan sebetulnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bahwasanya sifat kedermawanan itu tidak langsung identik dengan harta. Tidak identik dengan harta. Bisa kita bisa dermawan dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, masih banyak. Masih banyak. Memang mereka-mereka yang memiliki kelebihan rezeki itu memiliki kelebihan daripada kita yang tidak memiliki kelebihan rezeki. Mereka memiliki satu tingkat di atas kita. Jika mereka itu mendermakan harta yang mereka miliki. Tapi kalau seandainya yang punya kelebihan rezeki mereka tidak mau mendermakan, maka insya Allah kita yang tidak memiliki harta, kelebihan harta, tapi sudah punya niatan untuk berderma, insya Allah itu lebih baik daripada mereka. Mereka punya kelebihan harta tapi tidak mau berderma. Sementara kita yang tidak memiliki kebaikan atau kelebihan harta, kita sudah punya niatan untuk berderma. Ingat, dunia itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam milik empat orang. Yang pertama, orang yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala ilmu dan harta. Maka dengan ilmunya orang tersebut membelanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Maka orang ini mendapatkan pahala. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan ilmu tapi dia gak mendapatkan harta. Maka dengan ilmunya dia pun berandai-andai. Dia pun memiliki niat. Seandainya aku memiliki harta sebagaimana orang yang pertama, niscaya aku akan melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang yang pertama. Maka orang yang kedua ini yang hanya memiliki ilmu, punya niatan untuk bersedekah, berderma dengan kelebihan harta yang dimiliki, memiliki pahala yang sama dengan orang yang pertama. Karena niatnya. Maka ini pentingnya ilmu. Tapi tetap harus kita perhatikan. Jangan cuma niat-niat saja. Biasanya orang kalau belum punya, niatnya gede. Tapi kalau sudah giliran punya, ya, lupa dengan apa yang diniatkan. Lupa dengan apa yang diniatkan. Waduh, kok aku rezeki koyo kae, aku tak sedekah, persis koyo ngono kae. Giliran Allah dapat rezeki, lupa dengan apa yang dikatakan. Jangan. Ya. Dengan ilmunya, dia berniat sebagaimana orang yang berniat untuk melakukan sebagaimana dilakukan oleh orang yang pertama. Maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Yang ketiga, orang yang dapat harta tapi gak dapat ilmu. Maka karena dia tidak memiliki ilmunya, dia gunakan hartanya itu untuk apa? Untuk sesuatu yang Allah haramkan. Untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Maka dia mendapatkan dosa. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling parah. Ilmu randuwe, duit randuwe. Ya. Gak dikasih ilmu, gak juga gak punya harta. Karena gak punya ilmu, dia pun memiliki niat. Kalau saya punya harta, saya akan melakukan sebagaimana orang yang ketiga. Berfoya-foya, bersenang-senang, menghambur-hamburkan harta. Berbuat maksiat dengan harta yang dimiliki. Maka dia pun mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Maka dari itu sekali lagi, ya minimal kita sudah punya niat. Minimal kita sudah punya niat. Apabila kita mendapatkan kelebihan rizki, apabila kita berpunya, kita akan sisihkan sedikit rizki yang kita miliki itu untuk berderma, untuk berinfak, untuk bersedekah. Kemudian yang kedua adalah bahwa saya ingat, kalau kita belum bisa bersedekah dengan harta yang kita miliki karena belum punya, maka bisa bersedekah ataupun berderma dengan cara yang lain, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dan juga yang seterusnya. Ataupun yang ketiga, kita memberikan motivasi, memberikan dorongan, ya, memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang kita kenal, tetangga-tetangga yang dekat dengan kita, keluarga yang dekat dengan kita, mereka-mereka yang memiliki kelebihan harta untuk bersedekah. Karena ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Jadi caranya tiga tadi, ya, agar kita juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berderma dengan harta yang dimilikinya. Allah Ta'ala mesti.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Solihin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk menghormati tamu yang kebetulan jumlahnya banyak ini, Ustaz, bolehkah tuan rumah berhutang untuk menjamunya, Ustaz?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, ya, untuk menjamu tamu-tamu kita yang datang ke rumah kita. Bapak Salihin, ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an. Berkaitan dengan masalah hutang untuk menjamu tamu. Masalah hutang untuk menjamu tamu. Pada dasarnya, apabila ya kita itu kedatangan tamu, kita wajib hukumnya untuk ikram, untuk memuliakan. Karena itu kaitannya dengan keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu itu dengan berbagai macam cara. Termasuk salah satunya adalah dengan menyukuh tamu kita. Akan tetapi perintah itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. Ya, kita punyanya air putih sama cuma apa namanya black untuk merek biskuit terkenal, meskipun dalamnya rengginang, nggak jadi masalah. Kadang-kadang kita tertipu, ya, bliknya apa namanya merek roti terkenal, ya, dibuka payek kacang, nggak apa-apa, jadi nggak jadi masalah. Semampu kita lah, dan hindari kita itu menghambur-hamburkan uang dalam rangka menghormati tamu kita, ya, berlebih-lebihan banget misalkan. Yang jelas itu nanti gak kemakan, atau itu nanti apa namanya akan mubazir. Ini hindari masalah israf ini. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Dan juga hindari kita itu ingin bersifat pamer. Hati-hati, kadang kita itu apa ya, pinginnya itu wah, ben ketok. Nah, ini loh masalahnya. Masalahnya itu apa namanya, ingin menunjukkan bahwasanya kita itu orang yang punya, orang yang ini dan itu. Ini tolong dihindari pula, ya. Niatan-niatan yang salah ketika memuliakan tamu, biar dianggap macam-macam lah, ya. Kemudian yang kedua, masalah israf itu. Gimana dengan masalah hutang untuk memuliakan tamu? Jika kita memiliki zon yang kuat, persangkaan yang kuat, bahwa suatu saat nanti kita bisa membayar itu utang, maka gak jadi masalah. Tapi nggak jadi masalah. Misalkan ada orang yang mungkin mendapatkan apa namanya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui tempat di mana dia bekerja, bayarannya sebulan sekali, misalkan tanggal 1, setiap tanggal 1. ini kedatangan tamu banyak, keluarga lagi dari jauh. Hmm. Kok sudah tanggal 25, artinya sudah lagi kembang-kempis nih. Ya. Kembang-kempis tanggal 25, tanggal 26, kok datang tamu begitu banyak. Tapi kita punya cadangan, ya, perkiraan kuat kita. Nanti kan sebentar lagi tanggal 1. Enggak jadi masalah. Kita ngutang, kemudian nanti kita bayar itu dalam rangka ikramud dhaif. Tapi kalau seandainya utang kita sudah numpuk-numpuk, yang lain belum terbayarkan juga, juga enggak ada penghasilan yang pasti, nah ini, maka kita tidak boleh membebani diri kita sendiri. Muliakan-muliakan, tidak harus dengan sesuatu yang wah. Yang penting bagaimana, apa namanya dalam bahasa Jawa itu, suguh, terus apa namanya itu, aruh gitu loh. Artinya kita itu bagaimana menghormati tamu kita, ya meskipun dengan seadanya, tapi apa namanya wajah kita menunjukkan apa namanya wajah yang berseri-seri, penyambutan yang hangat, obrolan juga enak, nggak ada apa namanya istilahnya kita menyambutnya bukan hanya dengan masalah suguhan saja, tapi dengan bagaimana kita menyambut mereka dengan kehangatan, dengan ketulusan, dengan lapang dada dan seterusnya, itu lebih berkesan. Daripada di suku ada ayam goreng, ada bebek goreng, ada sate, ada es cincau, ada buah lengkap, ada semacam-macam, tapi sininya cemberut saja, ya cemberut saja, grundel gitu. Wah ngerti, lagi tanggal tua, toko samanya oke. Senajan tuh yang kita keluarkan itu adalah makanan yang sangat nikmat sekali, tapi kita grundel di belakang, hati kita itu nggak legowo, ya hati kita nggak lapang dada. Ya tamu mesti ngerasa lah. Hati itu gak bisa dibohongi mas. Hati itu gak bisa dibohongi. Bagaimana ya kita itu mendapatkan penyambutan yang enak dengan orang yang menyebut kita dengan berat hati. Kita tuh merasakan betul. Memang makanannya enak. Tapi karena yang nyuguh kayak orang dengan ketulusan hati, kemudian juga dengan raut muka yang kurang mengenakan, ya jadinya makanan yang enak yang sebetulnya kita itu seneng untuk makannya, gak jadi makan kita. Makan pun kanggo apa formalitas. Kenapa? Karena tahu seperti itu. Ya, jadi seperti itulah yang bisa kita lakukan. Allah taala menjawab. Mungkin itu yang bisa dijawab. Mohon maaf ya kalau ada tutur kata yang salah. Aku qouli hadza subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.